mareysan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha Sebtembar ee sanadka 2020 ee tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
todobadaas maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey baaritaanka kiis la sheegay in gabadh lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Muqdisho 11-kii bishan.
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Sanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dambigu u dhammaystiranya waa qofkan dambi kasta oo dhaca. Dambiyada qaar buugay dambiyada intooda badan dhaca, qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qofba qariyan marku dhaca. Kadib
qodobada kale dhegeysan doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirka Muqdisho uga socda madaxda federaalka iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada.
xalka muxuu ku jiraa hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in laysku tanaasulo. qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid a see loo maamulayaa, yaa maamulaya iyo guddiga maamulaya iyo sida ay tahay, waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, laisku tanaasuli karo iyo hanaanka loo galayo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiinahaynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayo heshiis caadi lagaga dhigayo xidhiirka u dhexeeya Israa'iil, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Baxrayn ee Rashid Al Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeexay doona heshiiska Ibraahim. heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii, halka Baxrayn ay jimcihii dhowaa shaacisay inay caadi u aqoonsanayso dowladda Israa'iil. heshiiskan Ibraahim ayaa ra-iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed. hase yeeshee dadka arrimaha la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexa, iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan Israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan Falastiin. hogaamiyaha mucaaridka ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyey sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanayo sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbiya. Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay berber joogaan qoyskiisu, iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mishiin ku xidhayn. sawirka ayaa kii ugu horreeyey ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chatti ee magaalada Berlin, laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaad diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August. haweeney afayaan u ah Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyey kadib xaqiijisay in ninkan 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto Ruushka. malaayiin arday ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyadii iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii. kulaabashada ardaydan ayaa imaraysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacayo iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen, dalkana oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof. waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 qof laga helay xanuunka, isla markaana 6 qof ay u dhinteen. xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii Maarj xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300 kun, taasoo qayb ka ahayd ee bandoo dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19. ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo keymaha gubanaya ee burburiyey 400 hektar oo dhul ah, islamarkaana ku fiday gudahaan bulshada. waxaana warfidiyaanada habeennimadii Isniintii u sheegtay inay madaxweyne Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala. arrintan oo agabdheer iyo siin doonta xoojinta degdemiska iyo weliba howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ah ku howlan. madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdeg ah oo heer federaal ah, Andrew Felbis oo ah agaasimaha wakaaladda maareynta xaaladda degdegga ah ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayay.
Booliska magaalada Muqdisho ayaa galabta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo eheladeeda ay sheegeen in loo geysto kufsi iyo jirdil 12kii bisha September. Booliska ayaa sheegay in ay 12 qof oo la tuhunsanayaal ah ay u soo qabteen kiiskaasi isla markaasina ay bartilmaameed wanaagsan u marayaan. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu hadaba baaritaankaasi halka uu maray uu ka wareystay afayanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, kiiskaasi waa kiis horta weli socda waaye oo ongoing ah. Kiisku gabagaba maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 12-ka bishaan ee degmada Waabari dalaga inta ka soo dhacday Manchester. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka soo saarnay wasaxafadeed. Wasaxafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaariyo waa socon doonaan haddii ilaahay yiraahdo. Marka intaasaan rabaa inaan ku abdulkareen.
Marka maxaad ogaateen in hadda waa la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof. Booliskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba u soo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa 9 qof. Ilaa 11 qof sagaal maaha, ilaa iga raali noqo, ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadku tuhunka ka muujinayaana ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadeysay inaysan wax dambiya lahayn. Maxkamaduna ay sii daysay kiiskan aysan la xiriirin. Marka 11 qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni inteen leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar mugiyo dembiyada intooda badan dhaca. Qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaca kadib. Marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arrintaas ayaa jirta. Dadka maanta aan marka maxkamadaynta masiinay oo proceskaas aan maanta idaatiska la wadaagnaan ka wadaa saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa. Ma garatay?
Waa gartay. Dadka aada haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo in la hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Haruunow, waxaan ku sheegaya siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Dee waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in aan ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan. Waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo bandhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya. Dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay. Marka waxaan u cadeynaynay meesha wax marayaan. Waxaan ogaana waxay yihiin kiiskaas inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaa si public ah oo aan ula wadaagi doonaa dadka hadii ilaahay
daagarta. Gabadha in la kufsaday, dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miya booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya baaristaas socota kuma sheegi karo arrintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta kasii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aan ahayn u dhaco. Waxyaabaha ay qasab tahayna marka kuwaad iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboobo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa hadii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacana?
Dadweynaha waxaan uga baahannahay gacansiin, inay naga gacansiiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno
waxa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaabo waaweyn jira marka sida haddaba dad shacab ah oo kiisku wax ku ogaa oo na soo caawiyaan uga helnay saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisahaya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago dadka shacabka markasta ummadda soomaalida waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira sababtoo ah police alone can do nothing annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto mar walba waxaan ku tiirsannahay sida shacabkeennu ay noola shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan leh Sadiiq Aadan Cali oo u warramayay Haaruun Macruuf.
magaalada muqdisho waxaa weli ka socda shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo loogu arinsanayo hannaanka doorashada waddanka iyo goorta ay dhacayso. Warkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aqalka madaxtooyada looga arrimiyo Soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadalada u dhexeeya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada koobeel u haray hay-adaha dastuuriga. Ma jiro wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadalada, waxaana aad u adag helidda xogta u dhexaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla Soomaaliya. Waxaa jira daran ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn oo la isku hayo, isagoo qusaynaysa ka go'neyn dowladda Soomaaliya meel marsiinta heshiis la wada gaaro.
Runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo. Hortaagan waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn oo ugu horeysa wax weeye horta waa commitment la'aanta ka dhabayn la'aanta madaxweynaha oo aan u ekayn arrinta meesha loo imaaday arrin dhabka ah oo runtii hadday dhabka tahayna dee waddada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeya bay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamaanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kale dood ka dhalan karin aanay noqon.
Professor Liban Ciiso oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhaqaya dowladda dhexe Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla Soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda Soomaaliya.
Runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican kasoo baxo aad bay u weyn tahay. Kow, horta waxa weeye iyada oo arrintii weynee ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo cod ah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. Labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arrintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhaweeyey oo dhusamare 3 ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo. Intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada Soomaaliyeed yacni qaybaha kala duwan ay mar walba baaqyada ka soo baxaya, iyo rajadan ilaahay ka leenahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay yacni natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
Haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtiga u hara hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? Waa kan Xildhibaan Maxamed Xasan Idris.
Xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha uu ka dhaweeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qayb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay heeto wadooyinkii la soo mari jiray marka waqtigan la soo gaaro maadaama sharciyan loo suuro gelin waayay wixii shuruuc dalku sheegaysay mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto dadka ay wada qusayso siyaasadda Soomaaliya ee miiska la soo fariisiyo go'aankan ee la gaaro taa haday suuro gel weeyso haddii halka ugu dambeeyo kala waxay noqonaysaa in shirkadda Soomaaliya u dhantahay isugu yeero dad Soomaaliyeed taamileeyay siyaasadda lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedii ay ku dhacdo
wada hadalada xilliga ka socda filla Soomaaliya waxa si gaar ah isha ugu haya daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan saaxiibada taageera Soomaaliya professor Liban Ciise oo daraasadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa ka dalbatay tarasul ee la yimaada siyaasiinta Soomaalida hadda isha lagu hayo talada Soomaalidu la hadda iyaga laga sugayo
halka muxuu ku jiraa haday tahay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo qodobada aadka la isugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulaya yaa maamulaya ee guddiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo la isku tanaasuli karo iyo hanaanka loo galayo oo ah hanaan xisbiya ahba iyo waqtigu ma saamaxayo iyo duruufaheeda iyo markaana waxay la tahay haddii arrimaha laga wada hadlo in xal laga gaari karo xalku markuu wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso maanta ay Soomaali u qormayso qofka yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona heeliyo maslaxad lagana gudbo marxaladan adag ee si heshiis ah oo iyaa mataqaana guusha ku jirta laakiin guusha kuma jirto ra'yigeyga unbaa socday keyga unbaa mataqaana guuleystay ma aha taariikhduna way qori doontaa dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka
Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
wararka ka imaanaya gobolka Bokol ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miino ay kula qaraxday dad rayid ah deegaan 25 km u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray halkaas wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacab ah. Waxaa ku geeriyooday qaraxan habeenimadii xalay ka dhacay duulaadka magaalada Xudur ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokol Maxamed Macalin oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay qaraxa miina iyo dad kale la beegsaday
abaarii ada halsa ilaa 12 saac una taadan habeenimada la way miina ee nimankii burcadaayga keenay meel oo 25 km magaalada Xudur jirta taloo shacabe oo culme oo quraaxis injiiriya meelo miinan geliyan dadkii ay meelo ka baabay
meelo qofaa ku dhimatay marka qaraxaas
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun saahib mootada sid luwaadlihayti ilaa 10 qof oo saarnaa jinni qof oo dhimadan sidina dhaawac walbamakubadbaanid
taliyaha qeybta booliiska gobolka Bokol Cabdulaahi Xasan Cabdulle Qadaafi ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid quraan akhris
dadkaasu wali haayna dad shacaba dad culma ah oo diin ah oo arday ah degaasha roogu ziyaaraday qabuurti abooyo qabuurti oo iyo waalid iyo arday ziyaarad ka seedan ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahi intuu qeyn waalid iyo ilaahi intuu qeyn haayeen dad musuq andareer oo mahayn dad arday waajibki ilaahi faran haayeen dad muslimiin ahaayeen qulma awdiin ahaayeen qafrigii waalid iyo yahasiyaaradayn yaha xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joo hanjeedin ummad islaamka ADA arday leen ku murugoodi ADA leen ku xumaadi geeridan hadinta la ka kooyti oo lama filaanta ah taasa ardaya yadiidi ilaahay dalal naareysa dadkii dhamadii kulli ilaahay naareys oo muddo islaamka wala in sheegana ilaahay weynaa intii aan doayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdaws ilaahay ku arigi ku waraabiyo
taliyaha qaybta booliska gobolka Bukool wuxuu kala sheegay inay ku raad joogan dadka ka dambeeyay qaraxa la eegtay dadka shacabka
insha Allah hoob Ilaahay ar talaabeen ku qaade gacan ku xaq darwaan dili waana ka raad fuugna raadiyo hayn hoob Ilaahay ar dadkii falkaas jeesidi dad lagu hiraw ma dad leen dhaafow ma hoob galan ha galan insha Allah talaabada waajibkii uu lahayn lagu fuliyay
falka qaraxa habeenimadii xalay ka dhacay dalalka degmada Xudur waxaa aad ugu xumaaday shacabka gobolka Bukool ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
isla wararka maamulka Koonfur Galbeed ayaynu ku jirnay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Diinsoor raashinka ayaa la sheegay in xilligan lagu geeyo degmada Diinsoor dhinaca gaadiidka erka Muxtar Maxamed Atoosh ayaa markale warbixintan inoo soo diray
sare uu ka ku yimid raashinka qootal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyay kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay raashinka qootal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka dhiga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor taasi oo keentay in sicir bar laga dareemo sarana uu u kaco qiimaha raashinka halka kilogram ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1 mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Haaji Siidow oo VOA la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor
raashinkii ayuu qaali ah dadkii waxa laga keenay raashinka diyaaran noo keena dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii ma gadan karaan waxa ka noolaayeen beeraha ku noolaayeen beerihiina wax kama goyin marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan marka macluulkaas ayaa jiray degmada Diinsoor
wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa
wax la soo saar maba jirada beeraha wax ka baxay malaha wax ugu baxay malaha waxa galay kadalaankii wax soo saar oo beeraha waxa ka soo baxay anaga dhigi karna malaha
sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacayaasha oo haatan la soo sheegayo in macluul ay wajahayaan sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Haaji Siidow
waxaa kaliya ayaa filinayaan inay gargaar helaan waxaa dhex galay coronaviruskii dhibaato badan ayaa haysta macluul badan ayaa jira baahiyaal badan ayaa jira oo dadka masaakiinta ma gadan karaan briiskii ma gadan karaan raashinkii koraa u kacay ma gadan karaan baahiyahaas ayaa jira beerihii wax ugu soo go'ay hortii misgidi iyo laga noolaa beerihiina ka soo go'ay malaha wadanka baaxa ayaa ka jirta macluul fi ugu xumeed ayaa la maray waxaan ka codsanaynaa hay'adaha ku howlgala Koonfur Galbeed xanaqata dowladda federaalka xanaqata wasaaradda gargaarka dowladda federaalka xanaqata wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed xanaqata waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo heer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro ayaa codsanayaa
kaalmooyinka dadka barakacayaasha la siin jiray waa sidee
kaalmo badan ayaa siinayaan kaalmihii dadkii ka haysteen barakacayaashii oo ka haysteen ciidihii ahaa gargaarka ahaa ciidihiina waa la waayey marka dadkii wax ayaga sameynayaan malaha magaaladiina shaqo ah qabanayaan malaha wax soo galay oo ay jeto soo galay ma qofka hadduu baahdo wax ay sameynayaan malaha waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaan
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan oo gole degan uu dhisan yahay maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband xogta xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo
hatana idinku lixino dhinacii heesaha dabacsanaa ee barnaamijyada dhegeysta
dhagaystayaal goordho waxaan ugu soo socdo xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobba kale balse markii hore aan bal dib ugu yara noqono warkii dunida iyo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayay heshiis caadi lagaga dhigayo xidhiidhka u dhexeeya Israa'iil iyo Sultanka Imaaraadka Carabta iyo Bahrain Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirka arrimaha dibadda ee Sultanka Imaaraadka Carabta Abdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain Rashid Al-Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeexay doona heshiiska Ibraahim heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii halka Bahrain ay jumciyada waashaacayseen caadi u aqoonsanaysa dawladda Israa'iil heshiiskan Ibraahim ayaa ra'iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed hase yeeshee dadka arrimaha la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexe iyo dalal carabeed oo badan ay u sii dhawaanayaan Israa'iil isla markaana ay ka tagayaan Falastiin hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyay sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanayo sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbia Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay berber joogaan qoyskiisu iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aanan mishiin ku xidhnayn sawirka ayaa kii ugu horeeyay ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chatti ee magaalada Berlin waa maalmood uu ka dibay markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaad diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August haweeney afayaan oo aan Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyay kadib xaqiijisay in ninkan oo 44 jir ah ay u qorsheysan tahay inuu ku laabto Ruushka malaayiin arday ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyada iyo jaamacadaha kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii kulaabashada ardaydan ayaa imaraysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo waliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen dalkan oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyay ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka isla markaana 6 qof ay u dhinteen xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii March xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300 taasoo qayb ka ahayd ee bandow dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19 ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo kaymaha gubanaya ee burburiyay 400 hektar oo dhul ah islamarkaana ku fiday gudaha bulshada waxaana warfidiyaanada habeennimada isniintii u sheegtay in madaxweynaha Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala arrintan oo agab dheer iyo siin doonta xoojinta dabdamiska iyo waliba howlwadeenada kale ee gargaarka degdega ku howlan madaxweynaha Donald Trump ayaa toddobaadkii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdeg ah oo heer federaal ah Andrew Phelps oo ah agaasimaha wakaaladda maaraynta xaaladda degdega ah ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayay.
kan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa gobolada dhaca galbeedka Mareykanka ka socda dab gubaya keymaha saameyntiisuna ay soo gaartay magaalooyinka waaweyn. Gobolada California, Oregon iyo Washington ayaa ah saddexda gobol ee dhibaatada dabka la isha daran. Madaxweyne Trump ayaa isniintii shalay tagay magaalada Sacramento ee xarunta gobolka California si uu u soo helo wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi. Dabku waa mid ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah ee dhulweynaha Mareykanka uu la kulmo. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya noocyada musiibooyinka dabiici ee dalka Mareykanka haleela.
Horta noocyada tan masiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca Mareykanka inta badan waxa ugu badan hurricane-ka ama dabeylaha duufaanada wata ee xagga badaha kasoo kaca tornado oo ah dabeylo wareegaya iyo dabka oo runtii isagu badanaaba dhinaca California ka dhaca iyo meelahan dhinacyadan uu kulaylku aad ugu badan yahay.
Waan gartay wadiro taabatay hadad bal ifaahfaahisid deegaanada iyo sida dhibaatooyinka dabiiciga ay ugu kala badan yihiin.
horta sida ugu kala badan yihiin waxa weeye badanaa ba marka ay noqoto dabeylaha ka hurricane-ka badda waxa ka yimaada kulaylka Afrika ka dhaca waa sida hurricane-ka ay raadin u sameysma ayaa socdo wuxuu ku dhacaa badda Pacific-ga ayuu ku dhacaa oo ah dhinaca kanay dabeylu ka yimaada marka qabow iyo kulayl baa kulma sidaas ayaa waxa ku abuurma hurricane-ka ama dabeylaha kan xoog leh marka badanaaba gobolladu ku dhaca waa kuwa koonfurta xiga ama Mississippi haato ama haato Florida haato Texas qaybo ka mid ah haato Alabama ilaa iyo dhinaca ka bariga koonfur bari ayuu soo gaaraa ama Virginia haato ama haato gobollada New Jersey iyo xataa bariga laga gaaro sida tii ahayd hurricane-kii loo yaqaanay Sandy ee dhibaatada weyn geysatay marka gobolladaas waxaa ku badan dabeylaha noocaas dabeylaha loo yaqaano tornado waa roobku markay daayaan kuwa wareega waxay badanaa ka dhacaan gobollada tan dhexe ama Midwest-ka loo yaqaano taasna waxay keentaa dhulka oo badanaa underlying oo gubanaar ah oo marka ay ku socon karto dabayshii si xoogan kulaylka markay noqoto ama dhulka xalay gudka badanaaba waxaa u badan gobolladan California iyo kuwa kan xiga waqooyi galbeedka sida Oregon iyo gobolkan la yidhaahdo Washington State iyo waa ugu badan taasna waxay keentay iyadoo lala xidhiidhinayo dabeecadda isbedeshay kulayl saa'id ayaa dhaca kulaylka saa'idka mararka qaarkood waxaa qarxa qaalaan waayarada tan korontada wada maraya ayaa qarxa kadibna waxa weeyaan dirti ayay dabti gaarsiiyaan mararka qaarkood waxay keenaa danabka oo kale amaba marka roobku da-ayo danab ka dhaca ayaa dabka dhaliya marka sidaas waxaa lala xidhiidhinayaa kulligeed inuu yahay dirto ku badan ka shukow inay keenayso
sidaan soo xusnay gobollada ay hadda dhibtu haysaa waa kuwa ku yaala dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed ee dalka haddaba khasaaruhu intee ayuu leegyahay waa kan cabdisayid jaamac saleebaan oo ah madaxa hay-adda Save the Rural Society International oo fadhigiisu u yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington
maxaa khasaaraha runtii khasaaraadu ballaadhan saddexdan gobol hawsi bateen Washington, Oregon iyo California khasaaraha hadda nafeed inta loo yahay waa 500 qof dad badan oo 10 gaadhayna waa qalaayahay eriyada gubanaysaana waxay dhan tahay 3 gobol marka la isku daro 4.6 million acres
4.6
marka anaga Washington ahaan gaar hadda waxaa u gubanaya 300 kun oo acre oo noqonaysa ilaa 1215 kilometer square
idinkaana ugu sahlan marka la soo eego saddexda gobol
saas dalaliya anaga ugu sahlan saas oo tahay haddana dadibtu ma yaro oo magaalooyin ba hadda la sheegayaa wax badan ka gubteen waxaa jirtaada magaalo la yidhaahdo Malden oo countigan Bloss County ka tirsan Washington ah inay dhammaanteed gubatay
waan gartay marka magaalooyinkan hadda gubanaya haddaad wax nooga sheegsid
magaalooyinka waaweyn dadku aasa ugu urursan yihiin ama Bay Area ama Portland oo kale iyo magaalooyinkaas welida kuma gaarin waa magaalooyinkan yaryar oo suburbka oo ama asbuufka ama dhulka beeraleyda xoroleyda ah laakiin waxaa soo gaaray magaalooyinkan waaweyn tiiqii oo dambas intuu noqday u daayo sida roobka iyadoo ay noqonayso duurkii maalinnimadii cadayd oo qoraxdu ban taagnayd ay la mid tahay sidii inay bacdal maqrib tahay oo kale oo wax waliba ay madow yihiin aragtidii inay aad ba u yartaan suuragal ahayn wax la arko marka banaanka loo baxo
dhibaatada hadda dabka socda ka dhalatay waxay qayb yar ka tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dabeecadda ee soo maray dalka Maraykanka kuwaasoo khasaare aad u daran oo dhinaca nafta iyo maalkaaba keenay sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo gobolka Virginia ku sugan
horta runtii anigu maanta waxaa leegayday kulli horta tii ugu darayd waxaan malaynayaa Maraykan soo martay waxay kiib gaafistoona ku taala gobolka Texas boqol sano ka badana jiir ka hortay ka dhacday dad aada u tiro badan baa ku dhintay laakiin hadda waxaan eegayay tobanka ugu dambeeyey sannadood inta dhibaato ay keentay dabeelaha kan iyo dhibaatooyinka. Hadda hadaan tusaale ahaan soo qaado laga soo bilaabo 1980-kii 280 masiibo oo dabeelo ama ahaado dab ahaato ayaa ka dhacay Mareykanka, kuwaasoo lagu qiyaasay iyagu isku jiray qarashka badan ama tiyo ka badan inay baabiiyeen 1.75 trillion ama 1.7 trillion oo dalacagaado tiro badana iyo dadaha tiro badan oo ku dhintay dhibaatooyinka masiibooyinka. Marka runtii marka dib loo eego, waxaad moodaa kuwii hore markii loo eego inay badan yihiin kuwa hadda dhacaya.
Haddii aynu dib ugu noqono gobollada uu hadda dabka ka ololayo, waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka halkaasi ku nool? Waa kan mar kale Cabdisayid Jaamac Saleeban oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Walaahi waxaa la soo dirayaa digniinii ugu dambeeyey oo maanta shir jaraa'id oo qabtay gudoomiyaha gobolkayaga wuxuu ku sheegay in xadiiqooyinkii ama beerihii iyo dhulkii dalxiiska ee biishashka oo dhan xeebiyay xidhan yihiin, in loo gurmado dadka dhimarka wax ka qaba, dadka hoyolaawayaasha ah oo wadooyinka fadhiya laga qaado oo la geliyo meelo lagu daryeelayo oo lagaga xareynaya qidiisa. Marka wuxuu ka warramayey markii uu wareystay gobolka guud ahaan in loo sheegay magaalooyinka dababku haystaan iyo dhulkaas inay la ligiyeen dul bam lagu garaacay oo kale. Marka runtii khatartu aad bay u badan tahay, waxayna sii kordhisay markii hore iyada lala ildaraa xanuunkii COVID-19 bay waxay dadkii upper respiratory infections ka qabay ama neefsiga ka xanuunsanaya ama itaalkoodudaraa cudurku sii nugleynaysaa. Marka warningku aada buu badan yahay, waan iska soo dabanacaya.
Waan gartay ugu dambeyntii Cabdisayid, culimada saadaasha hawadu maxay leeyihiin? Waxaana wax sii soconaya miyaa, mise waxaa suuragala in kooxaha dibdimisku ay xal u helaan amaba roobab bakhtiya ay yimaadaan?
Runtii warwal badan baa arrintan ka jira. Roobab hadda la filayo badan ma jiraan oo maalmaha kan bakhtiin karaya. Marka waxaadna moodaa hadda dabaylo xoog la jiro oo in hadda xanuunkooda gaarayba dalka oo dhan oo ilaa iyo waxaa la leeyahay ilaa iyo New York State ilaa iyo dhinacan gobolada Southwestiga ilaa Texas halka waa gaareen. Marka rajo badan lagama qabo in roob baqtiyo in lala dagaalamo dabkii oo lala tacaalo mooyaane. Hadda wax rajaa ma muuqato.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dab aad u baaxad weyn oo gubaya gobollo ku yaala galbeedka Maraykanka. Tiina barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maasayid Maxamed Cabdi Sandheere.
Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere.
Kooxdu waxay dhageystayaal, waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen. Arrintaa maxaa dhaliyey? Ma xilliga burburka ayaa keenay? Mase dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen? Waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Ibraahim Adam, Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Farax.
bismillaahi raxmaani raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay. Aan kula talayna dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo هولي أول قبنا يدوه قصون هذا قطان دكتور يوسف محمد بره
أرتو وامد إن ما كان وحى فرصة سيء دولة لعنت ما دام دولة أنجرين مقرنا إسحاقاب كده مقراطية ضد كوكوه جامينيشو أو دور الشعب دالة أكليش ومحكمة الجديشري سيستم أو وحمار تيدتك كلا هجيس أنجرين أرتو أضياش محي نقدان تير كده حبرتن كبرشة كتاجنا مركا حبنا بتجليو oo xalintii khilaafaadka ee hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan baa leh hatta community wax entry point wax la jiraa soo gelida marka rabto bulsho inaad dhax gasho meel laga soo gala jiraa meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabki marka madama ay ayagi albaabkiyiin taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhax galaan dhaqankina ay ayagi meeshoodi ay buuxiyaan bulshadina ay ka turjumaan
labada hawlood is qaadan karaya ma aha maalintii weyd wadarkii Zimbabwe wuxuu ka dhacay in la yidhi siyaasad buu boqorkii macnaa ugaaskii ayaa siyaasad buu dhaxgalay in la yidhi dib arinta dib loogu celiyay marka ninka dhaqameedka ayaa soo macnaa ugaaska ma boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastuu gobol kastuu tagi kara magaalo kastuu tagi kara waddan kastuu tagi kara loo soo dhaweyn kara Soomaali oo dawlad baahayn bay boqoradii ugaasiyadu noo talin jireen anuu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaaliya ku horeysay badbi loogu noqdo oo siyaasad halka kaga baxaan oo yeyna ku milmin haddii siyaasad iyo leeydaado dhaqankii baa la isku wadaa isku qaadan karaan oo ku waajibiyad aragtaan marka anuu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqay meel kastoo iga dhageysanaysiin ugaasiya boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Dr. Yusuf maali walba waxa dadkiisa dadku way isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay wadi kan odagahay inay ama siyaasadii dowlad goboleediyada ama tii dowladda hay'adaya meesha ay dadkoodii kala hagnahayeen tan biyaar ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horto hal ogow wax walba meesha uu tagnaa uu ka turqay waxa way dhaqan marka leedahay dhaqanka uu isbedela oo wuxuu isku bedela dhaqankii jirijiray 1770-tanki iyo kan maanta 2020 yaa isku mid baa bulshadii waqtiga joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa isku mid maaha waa maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa talaabooyin isbedelahay waa dhaqaalihi waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal u soo fiiriyo oo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beec mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba inta uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhow sadanihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti oo ayagina meesha joog intaba asaga seetagareen ayagii baa isla seetagareenayaan waana dow meesha ka jiro
farxo doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyaga soo dhisa xildhibaanada arrimaha miya ay ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi waa istiidan haduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu leex u eexanaya ee haduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysaa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaamad saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu haduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo hadii uu garanta ruuxu waxa yidhaahaan waxaas soconayo marka hadii uu siyaasad galo de karaamadiisa iyo sharaftiisa ma garanaysaa ee dhaqanimo iyo baaysa oo marka waxyaalo waxa soo gali laaluush iyo balaayi waxa waxba iyo soo dhex galaya marka anuu waxaan kula talinayaa haas kaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhaxdhaxaad u noqdaan oo bulshadooda taacad ugu noqdaan bulshadoodu ma garanaysaa dad la maqlaya oo noqdaan haduu siyaasad soo gala maqalkiisa iyo siyaasad wixii soo dhanba halaabaya boqornimadiisa
Dr. Yusuf u dhamaynti muxuu yahay halku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintu ay shaqadooda ugu madax bannaanada
wuxuu waa inay aad u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hoggaaminayeen meeshii dawladnimadan hadda imaatay system kan moodanka ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadde asri oo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kale wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way ka soo durqeen tanna ma geli karaan laba dhaxdana imaadeen halkii marka wixii waxa weeye in laysla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena aqaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheeda iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Ama xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacood isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Fanax wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen wax la yidhaahaa karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof muxuu habaarana habaarka ku dhici wuxuu duceeyana ducadii ku dhici oo duceeyey oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto. Shaqaa layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa. Haweenki baa dhinac ka tartamayaan, raggi baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalki baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiba saddex nooc haddii loo qeybiyo oo haweenki, dhalinti iyo odayaashi ay noqotay adi fadhiga ku yaala muxuu
aad ayaa dhibaatay kuwaas waxay xasan ibraahim adar xasan fanax oo arrimaha bulshada ka faalooda iyo doctor yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaaba intaan inoo joogta intayna markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qusdaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana idinku leexino dhinacii heesaha dabacsanaa ee nala dhegaysta.
عبد وانغا انتاس دغستيال وا حسين بر اادن iyo anigu sahra abd ahmed oo idin la inteenu markala ismaqli doono waqtigan isma dhaafno nabadeey.